Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រ ទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Blinken ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទូគីនិងក្រិចនៅពេលមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងក្រោយការរំជួយដីប្រធានអង្គការអូតង់ថាវាដល់ពេលហើយសម្រាប់ទូគីក្នុងការអនុម័តយល់ព្រមដល់ហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់កូរ៉េខាងជើងក៏រៀបឆ្លើយតបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនចំពោះសម្ពាធយោធារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស៊ុនឆៃបន្តការពារខ្លួននៅតុលាការកំពូលក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈលោកហ៊ុនសែនចោទអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាមានស្តង់ដារ2ក្នុងករណីថ្កោលទោសលោកផែងវណ្ណៈមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមិននិយាយអ្វីសោះនៅពេលក្បួនព្យុហយាត្រាបង្ហាញមីស៊ីលឆ្លងទ្វីប ICBM ធំជាងមុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការប្រទេសកេនយ៉ាកាត់ទោសប៉ូលីស3នាក់ពីបទសម្លាប់មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនិងជនឯទៀតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនី Blinken ចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជាច្រើនទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានការចូលរួមនៅឯសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងមួយនិចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទួគីនិងក្រិចមុនខួបថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងនៅពេលដែលទួគីបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងដែលបានធ្វើឲ្យមានវិនាសកម្មទៅប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់មួយនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនសន្តិសុខទីក្រុងមួយនិចដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃបើកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះអនុប្រធានទេពដីសារ៉ាន់មិចលោកស្រី Kamala Harris អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz ប្រធានទេពដីបារាំងលោក Emmanuel Macron ប្រធានអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg និងអ្នកការទូតកម្ពុជាលោក Wang Yi ក៏នឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះលោក Blinken នឹងចូលរួមនៅក្នុងជំនួបជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពិភាក្សាការបន្តការគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការជួយឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋទូគីនិងស៊េរីបន្ទាប់ពីការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងមកនេះបតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រងព្រឹត្តទប់ទល់ការវាយប្រហារជាថ្មីដ៏ធំមួយពីរុស្ស៊ីនោះពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសលោកខាងលិចនៅឯជំនួបនេះទំនងជាបន្តការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការលើកកញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខដ៏ធំមួយដែលនឹងត្រូវប្រកាសនៅជិតខួប1ឆ្នាំនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកម្មវិធីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៀតដែលសម្ដៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបរិវាររបស់ខ្លួនក៏អាចត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើតមានឡើងផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken កើតមានឡើងនៅពេលការខិតខំជួយសង្គ្រោះដើម្បីជួយមនុស្សដែលជាប់នៅក្នុងគំនរថ្មបាក់បែកអស់ជាមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការរំជួយដីដែលមានកម្លាំង 7.8 Richter ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងទាំងនៅតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសទួគីនិងតំបន់ខាងជើងប្រទេសស៊េរីការរំជួយដីនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 41,000 នាក់
The Voice of America
អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg និយាយនៅថ្ងៃប្រហមសិលមិញថាឥឡូវនេះដល់ពេលហើយដើម្បីផ្ដល់សេចក្ដីបានយល់ព្រមលើប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតដើម្បីក្លាយជាសមាជិកថ្មីរបស់អង្គការអូតង់ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាប្រទេសទួគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួគីនោះលោក Stoltenberg និយាយថាបញ្ហាសំខាន់មិននៅត្រង់ថាតើប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងត្រូវទទួលបានការអនុម័តយល់ព្រមរួមគ្នាឬយ៉ាងណានោះឡើយក៏ប៉ុន្តែគឺថាការផ្តល់អនុម័តយល់ព្រមគួរតែត្រូវកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួគីលោកមេលូខាវូសុកលូនិយាយថាទួគីអាចធ្វើការពិនិត្យទៅលើការសុំចូលជាសមាជិករបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប្រទេសទួគីនិងហុងគ្រីគឺជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់តែពីរគត់ ដែលនៅមិនទាន់ផ្ដល់សេចក្តីបានយល់ព្រមដល់ការសុំជួយជាសមាជិករបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតនៅក្នុងដំណើរការមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទពីគ្រប់សមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការអូតង់នោះប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតបានដាក់ពាក្យសុំជួយជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នេះក្រោយពីរុស្ស៊ីចូលឈ្នានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំទៅប្រទេសទួរគីបានបង្ហាញនូវភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសស៊ុយអែតដោយចោទរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះថាមានចិត្តត្រាប្រណីខ្លាំងជ្រុលទៅក្រុមមួយចំនួនដែលទួរគីចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវកម្មនោះលោក Stoltenberg បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតបានអនុវត្តនូវគោលនយោបាយដែលទទួលស្គាល់ពីការប្រួយបារម្ភរបស់ទួរគីរួចហើយហើយបញ្ហាភេរវកម្មនឹងក្លាយជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រមានពីការឆ្លើយតបមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែមានគម្រោងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាទៅតាមផែនការរបស់ខ្លួនដែលជាការបង្កើនការឆ្លើយតបថ្មីៗទៅនឹងការសាកល្បងអាវុធជាបន្តបន្ទាប់របស់កូរ៉េខាងជើងនោះនៅក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈមរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានប៉ាន់ស្មានថាឧបទ្វីបកូរ៉េជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងធាក់ទៅក្នុងភាពតានតឹងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើដោយការគ្រោងទុកមែននោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងអនុវត្តនូវការធ្វើសមយុទ្ធយោធាដោយដែលគេបានប្រកាសរួចហើយមែននោះពួកគេនឹងប្រឈមនូវប្រតិកម្មឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងនឹងយូរអង្វែងដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងមកនៅថ្ងៃសុក្រនេះយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាក្នុងថ្នាក់រៀនមួយនៅក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះដោយរៀបចំធ្វើត្រាប់ដោយការវាយប្រហារពិតប្រាកដមួយដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាលំហាត់សមយុទ្ធយោធាក្នុងថ្នាក់រៀននេះក៏នឹងរួមមានផងដែរនៅការទៅមើលមូលដ្ឋានកងនាវាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋជួចជាភាគនិរតីអាមេរិកដែលជាកន្លែងដែលមាននាវាមួយទឹកដែរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកផងដែរលំហាត់សមយុទ្ធយោធានេះគឺក្នុងន័យដើម្បីផ្តល់ឲ្យមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនៅការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតពីរបៀបដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងណាក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងរួមទាំងប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនលោកយុនសុកយុលផងដែរបានបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយពីប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រាជ្ញាចិត្តការពាររបស់អាមេរិកចំពោះកូរ៉េខាងត្បូងជាការប្រឹងប្រែងក្នុងការធានាដល់កូរ៉េខាងត្បូងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកលួយអូស្ទិនកាលពីខែមុនបានសន្យាបង្កើនការបង្ហាញកម្លាំងយោធាដល់កូរ៉េខាងត្បូងដែលរួមមានការដាក់ពង្រីកឧបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដែលមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចម្ងាយឆ្ងាយយន្តហោះបំពាក់នុយក្លេអ៊ែរនិងក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះប្រយុទ្ធជាដើមវៀតណាមបានដាក់ពន្ធនាគារបរិសុទ្ធជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង4នាក់ដែលបានរត់ពន្ធមនុស្សចុះក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះបតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមប៉ូលីសវៀតណាមនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បរិសុទ្ធជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងឈ្មោះលីគ្វាន់យុងអាយុ55ឆ្នាំនិងឈ្មោះសេយុងជីនអាយុ50ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំពីបទរៀបចំការចូលប្រទេសវៀតណាមដោយខុសច្បាប់នេះបយងទៅលើគេហទំព័ររបស់ប៉ូលីសវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងភាគកណ្តាលវៀតណាមចំណែកបរិសុទ្ធជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង2រូបផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះសុងហុងសាប់ត្រូវបានតុលាការក្រុងដាណាងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ9ឆ្នាំហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះគីមចាងជីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យដាក់ពន្ធនាគារចំនួន4ឆ្នាំកន្លះវៀតណាមបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនភាគច្រើនពីពិភពលោកក្នុងដើមឆ្នាំ2020ដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19លើកឡើងតែអ្នកជំនាញបរទេសនិងកម្មករជំនាញមួយចំនួនតូចពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកកាន់ប្រទេសនេះក្នុងអំឡុងពេលនោះវៀតណាមបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមរាយការណ៍ថាបរិសុទ្ធជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងទាំង4នាក់នេះបានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គេដើម្បីនាំជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងជិត200នាក់ចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19បុរសនិងស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម15នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារផងដែរហើយ5នាក់ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានម្នាក់ជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរត្រូវបានព្យួរទោសពីបទចោទប្រកាន់ដូចគ្នានេះពួកមន្ត្រីនិងអ្នកជំនួយវៀតណាមយ៉ាងហោចណាស់ក៏100នាក់ដែរត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយជុំវិញការបែងចែកឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ជនភៀសខ្លួនរស់ហើយយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន69នាក់ដែរដែលក្នុងនោះភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារនោះបានមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញតាមទូកឈើមួយនេះបតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីម្នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយដែលត្រូវបានផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP មន្ត្រីជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីអូគីណាហាហ្វាន់ទីបាននិយាយថាកប៉ាល់ឈើនេះបានមកដល់ច្រាំងសមុទ្រក្នុងខេត្តអាឆេរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដោយជនភៀសខ្លួនម្នាក់បាននិយាយថាមានមនុស្សខ្លះបានស្លាប់ក្នុងពេលធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រនោះនេះជាកប៉ាល់ដឹកជនភៀសខ្លួនរស់ហេនយ៉ាទី6ហើយដែលបានមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមកក្រុមជនភៀសខ្លួនរស់ហេនយ៉ារាប់ពាន់នាក់បានប្រថុយជីវិតដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសមុទ្រដ៏វែងនិងមានតម្លៃខ្ពស់តាមទូកកប៉ាល់ដែលគ្មានគុណភាពដើម្បីបានមកដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួបប្រជុំគ្នាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះតទៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងដាក់ចេញនូវសន្ធិសញ្ញាមហាសមុទ្រដ៏វែងមួយដែលជាជំហានដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននូវគោលដៅការពារភពផែនដីឲ្យបាន 30% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះក្រោយរយៈពេល15ឆ្នាំនៃការពិភាក្សាផ្លូវការនិងក្រៅផ្លូវការនោះកិច្ចប្រជុំលើកនេះគឺជាលើកទី3ហើយក្នុងរយៈពេលតិចជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលក្រុមអ្នកចរចានឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យទៅលើអ្វីដែលជាកិច្ចប្រជុំចុងបញ្ចប់របស់ខ្លួននោះប្រធានស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចការបរិស្ថានលោក Virginijus Sinkevicius និយាយថាប្រទេសចំនួន51បានចែករំលែកនូវគោលដៅនៃការការពារជាបន្ទាន់នៅមហាសមុទ្ររបស់ពិភពលោកដោយបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំថ្មីៗក្នុងពេលកន្លងទៅនេះមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំង
អលូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស៊ុនឆៃបន្តការពីខ្លួននៅតុលាការកំពូលក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរជាសាធារណៈលោកហ៊ុនសែនចោទអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាមានស្តង់ដារ2ក្នុងករណីថ្កោលទោសលោកផែងវណ្ណៈមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមិននិយាយអ្វីសោះនៅពេលក្បួនព្យុហយាត្រាបង្ហាញមីស៊ីលឆ្លងទ្វីប ICBM ធំជាងមុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការប្រទេសកេនយ៉ាកាត់ទោសប៉ូលីស3នាក់ពីបទសម្លាប់មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនិងជនឯទៀតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ទំនងបន្តអវត្តមានអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាមួយរូបខណៈកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកដំណាក់កាលអន្តរកាលជំនួយតិចតួចទៅដល់ជនរងគ្រោះរញ្ជួយដីក្នុងប្រទេសសេរីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមានប្រាប់ថាកុំឲ្យភ័យផ្អើលព្រោះវត្ថុដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមិនមែនជាមនុស្សភពផ្សេងនោះឡើយអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការលើលោកស៊ុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនតាក់ទងនឹងការមិនសុខចិត្តរបស់លោកលើសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដែលប្តឹងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ក្នុងសវនាការនៃតុលាការកំពូលនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកស៊ុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈបានបន្តការពីខ្លួននិងស្នើតុលាការកំពូលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកសំណុំរឿងរបស់លោកស៊ុនឆៃដែលកំពុងឈានដល់តុលាការកំពូលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលប្តឹងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងបន្ទប់សវនាការទាំងមេធាវីលោកស៊ុនឆៃមេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមេធាវីការពារស្ថាប័នកើជើបបានព្យាយាមការពារយកត្រូវរៀងខ្លួននៅចំពោះមុខលោកជីវកេងអនុប្រធានតុលាការកំពូលនិងជាប្រធានចៅក្រមជំរំជំរះលោកស៊ុនឆៃបានបញ្ជាក់ទៅចៅក្រមជំរំជំរះថាការលើកឡើងរបស់លោកក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily អំពីភាពមិនប្រក្រតីនានាទាក់ទងការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការតស៊ូមតិនយោបាយដើម្បីធ្វើដំណើរការបោះឆ្នោតមានភាពល្អប្រសើរដោយមិនមានចេតនាមួយបង្កាច់បរិហាកេតលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ជាបោះអ្វីនោះទេលោកបានថែមថាអ្វីដែលលោកលើកឡើងដោយសំអាងតាមគណបកភ្លើងទៀននិងអង្គការផ្សេងទៀតដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតលោកចាត់ទុកថាពាក្យសម្ដីកិច្ចសន្ទនានោះជាការបញ្ចេញមតិដោយយោងទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាក្នុងការតំណាងឲ្យគណបកតែប៉ុណ្ណោះលោកទទួលសុំតុលាការកំពូលពិនិត្យមើលនិងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដើម្បីឲ្យលោករួចផុតពីបទចោទប្រកាន់បរិហាកេរ្តិ៍ ក្រោយបញ្ចប់សវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកសុនឆៃថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីធ្លាសួនរដ្ឋបាត់ទុំថារ
យៈពេល2ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលសមាជិកយើងនៅតាមមូលដ្ឋានបានប្តឹងទៅគោចូលបកចានការនេះឲ្យមិនទាន់បានលទ្ធផលខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមប្រជាបកដើម្បីចូលរួមតវ៉ាហើយការតវ៉ានោះទោះបីជាមេធាវីរបស់គណៈបកប្រជាជនឬក៏មេធាវីគោចូលបខំខំកើយកពាក្យសម្ដីក្នុងសភាជាង1ម៉ោងយកមកដើម្បីជាហេតុផលចោទថាខ្ញុំមានគំនិតទុច្ចរិតហើយគឺអត់ពេតព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលប្រហែលជាសាធារណជនស្គាល់ច្បាស់ណាស់ព្រោះជាសម្បត្តិសាធារណៈយូរឆ្នាំហើយដែរជាតំណាងរាស្ត្រតាំងពីឆ្នាំ1993តាំងពីសភាធម្មនុញ្ញ
លោកបន្តថា
ខ្ញុំមិនដែលមានមតិជាសាធារណៈឬក៏ក្នុងកិច្ចប្រជុំណាដែលនិយាយដៀលប្រមាថបួលបង្កាច់ចោលប្រកាន់នោះណាទេអត់មានក្នុងប្រវត្តិនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំអត់មានទេចុះហេតុនេះម្ដេចបានជាខ្ញុំមកចោលប្រកាន់ពេលនេះអានោះគួរតែយកមកពិចារណាដែរហើយរឿងនេះជារឿងតវ៉ារឿងបោះឆ្នោតសុទ្ធសាធអត់មានរឿងខ្ញុំឆ្លោះប្រកែកជាមួយនរណាផ្ទាល់ខ្លួនក៏មានរឿងការបោះឆ្នោតហើយវាគួរតែឆ្លើយបំភ្លឺគោចូលបោហើយនឹងគណៈបព្វជិជនឆ្លើយបំភ្លឺទៅបើសិនជាការនិយាយខុសឆ្គងហើយគណៈបព្វជិជនក៏មានប្រព័ន្ធឃោសនាច្រើនណាស
់លោកសុនឆៃបន្តថាការប្តឹងផ្តល់រូបលោកមកកាន់តុលាការអំពីការរិះគន់ពីភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនមានអ្វីចំណេញនោះទេដូច្នេះលោកស្នើតុលាការពិនិត្យនិងសម្រេចឡើងវិញចំណែកលោកមេធាវីគីតិចការពីក្តីឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងសវនាការនោះថាពាក្យពេចន៍របស់លោកសុនឆៃដែលមានក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាលោកនៅតែស្នើតុលាការកំពូលរក្សាទុកដដែលតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្លាឧទ្ធរដែលបានទាមទារលោកសុនឆៃបង់សងជំងឺចិត្តដល់គណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន4000លានរៀលឬស្មើ1លានដុល្លារអាមេរិកនិងបង់ចូលរដ្ឋចំនួន10លានរៀលនោះដោយឡែកមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសុនឆៃគឺលោកមេធាវីជួងជួងងីបានការពារថាលោកសុនឆៃមិនមានចេតនាមកបង្កាច់នៅបរិហាកិលិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេលោកមេធាវីថានេះជាការតស៊ូមតិនយោបាយដែលស្របតាមមាត្រា4និងមាត្រា5និងមាត្រាមួយចំនួនទៀតក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកសំសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានវត្តមានក្នុងសវនាការនោះដែរក៏បានការពារខ្លួននឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅចៅក្រមថាការលើកឡើងរបស់លោកសុនឆៃគ្រាន់តែជាលេសក្នុងការដោះមន្ទុកតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រាវីអេបន្ថែមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទថា
ការលើកឡើងអំពីស្ថាប័នមួយថាជាចោរដែលមានការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិបាទឬក៏ជាការតស៊ូមតិនោះទេអញ្ចឹងវោហាសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយត្រូវធ្វើការបែងចែកច្បាស់ប្រសិនបើក្រោយពីការតស៊ូមតិវាមិនអាចមានពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមផ្លូវតុលាការទេតែត្រូវតែនឹងការបរិហារទេ
លោកការពារស្ថាប័នកើជបថាបើសិនគណៈបកនយោបាយណាមួយមើលឃើញពីភាពមិនប្រក្រតីដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺគណៈបកនយោបាយនោះត្រូវដាក់ឯកសារនិងភស្តុតាងដើម្បីប្តឹងតាមយន្តការរបស់ស្ថាប័នកើជបដែលមិនមែនជាការរិះគន់បែបនេះទេក្រោយការសួរដេញដោលលោកជីវកេងប្រធានអង្គជំនុំជម្រះបានថ្លែងថាតុលាការកំពូលបានប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលចុងខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel យល់ថាការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយនិងការអត់អន់ឲ្យគ្នាគឺជារឿងល្អប្រសើរនិងជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងសំណងជំងឺចិត្តនេះលោកកែតខីដែលការពារក្តីលោកសុនឆៃចាត់ទុកថានេះជាការពិនិត្យធ្ងន់ធ្ងរក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ដែលលោកមិនដែលធ្លាប់ឃើញទេតាំងពីលោកធ្វើជាមេធាវីរយៈពេលជាង20ឆ្នាំនេះដូច្នេះលោកស្នើទៅចៅក្រមពិនិត្យលើប្រាក់ពិន័យនេះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញដីកាមួយបង្កប់ឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាអចលនទ្រព្យពីកន្លែងរបស់លោកសុនឆៃទុកជាបណ្ដោះអាសន្នការសម្រេចនេះធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់មេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថាលោកសុនឆៃមានចិត្តរឹងតឹងមិនគោរពទៅតាមច្បាប់និងគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបង្សងជំងឺចិត្តទៅតាមអ្វីដែលតុលាការបានសម្រេចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅក្នុងករណីប្រមាថអ្នកកាសែតស្ត្រីពីសំណាក់លោកផែងវណ្ណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាការទាមទាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឲ្យលោកផែងវណ្ណៈសុំទោសនោះមានស្តង់ដារ2ដោយប្រៀបធៀបករណីនេះទៅនឹងការប្រមាថប្អូនថ្លៃរបស់លោកដែលមិនមានការថ្កោលទោសពីអង្គការទាំងនោះកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងការទៀនទាឲ្យចាត់វិធានការទៅលើលោកផែនវណ្ណៈករណីបៀតបៀនស្ត្រីអ្នកសារព្រមានដោយលោកប្រាប់កុំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធស្តង់ដារ2លោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារបែបនេះទៅកាន់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40ដែលបានទៀនទាឲ្យលោកផែនវណ្ណៈទទួលស្គាល់កំហុសនិងសុំទោសជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តសម្ដីអសីលធម៌ទៅលើស្ត្រីអ្នកសារព្រមមាន VOD លោកហ៊ុនសែនបានប្រៀបធៀបទៅនឹងករណីប្រមាថប្អូនស្រីថ្លៃរបស់លោកដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីដើមខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញ Telegram របស់លោកថាលោកមិនអស់ចិត្តរឿងក្តីស្តង់ដា2ក្នុងករណីលោកផែនវណ្ណៈត្រូវបានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលទាមទារឲ្យថ្កល់ទោសអ្នកអត្ថាធិប្បាយប្រមាថលើបណ្ដាញសង្គមរូបនោះលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំមិនកាន់ជើងផែនវណ្ណៈទេគឺប្អូនស្រីថ្លៃខ្ញុំក្រោយនាងស្លាប់ត្រូវបានគេប្រមាថច្រើនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដងប្រៀបជាមួយការដែលផែនវណ្ណៈនិយាយដល់នាងជាអ្នកនិយាយព័ត៌មានរបស់ VOD លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាក៏មានការប្រមាថភរិយានិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផងដែរលោកបានចោទសួរសំណួរថាតើអង្គការទាំង40ក្តាប់រឿងនេះបានដែរឬទេចុះហេតុអ្វីរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ឬមួយក៏អង្គការទាំងនេះបង្កើតឡើងដើម្បីតែការពារអ្នកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាសូមចាំទុកនិងសូមឈប់និយាយពីស្តង់ដា2ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតនាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាសារដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនោះគឺគ្រាន់តែជាទស្សនៈនៃការបញ្ចេញមតិដែលជាការយល់ឃើញខុសៗគ្នារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំសូមលើកអំពីចំហរបស់អង្គការលីកាដូយើងមិនគាំទ្ររាល់ទង្វើណាដែលមានការបៀតបៀនការជេរប្រមាថការមាក់ងាយទៅលើស្ត្រីភេទទោះបីជាទម្រង់បែបណាក៏ដោយគឺអង្គការលីកាដូយើងមិនគ្រប់គ្រងជាដាច់ខាតហើយរាល់ទាំងពើដែលអសិលធម៌រាល់ទាំងពើដែលប្រមាថមើលងាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសទៅលើស្ត្រីធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងគឺអង្គការលីកាដូនៅតែប្រកាន់ចំហសំអោយយើងអនុវត្តនឹងវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទោះបីជាក្នុងទម្រង់រូបភាពណាក៏ដោយ
កាលពីពេលកន្លងទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender នៅកម្ពុជាបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីប្រមាថរបស់លោកផែនវណ្ណៈពួកគេចាត់ទុកថាសកម្មភាពប្រមាថមាក់ងាររបស់លោកផែនវណ្ណៈទៅលើស្ត្រីអ្នកសារព្រមាននោះធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលមិនទៀបតម្លៃស្ត្រីនិងសង្គមជាតិទាំងមូលពួកគេបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងលិខិតចំហដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ក្រៃមានការអំពាវនាវអំពីអង្គការនៅក្នុងស្រុកឲ្យមានវិធានការទៅលើលោកផែងវណ្ណៈក្រសួងកិច្ចការនារីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅក្នុងអត្តន័យបង្ហាញអំពីការសោកស្ដាយនិងមិនគាំទ្រជាដាច់ខាតចំពោះរាល់សកម្មភាពឬទង្វើទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសក្តីថ្លៃថ្នូរនិងតម្លៃរបស់ស្ត្រីខ្មែរក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានអំពាវនាវទទូចដល់បុគ្គលដែលមានវិវាទនឹងគ្នាឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជីវៀងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថអសុរោះអសិលធម៌អ្នកស្រីអេងចិនឌីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងការដាក់លិខិតចំហនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបើទោះបីជាសេចក្តីប្រកាសព្រមានរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីមានលក្ខណៈទូទៅមិននិយាយចំចំឈ្មោះលោកផែនវណ្ណៈប៉ុន្តែវាក៏នាំមកនូវពាក្យវិជ្ជមានជាច្រើនសម្រាប់ការតស៊ូមតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងករណីបៀតបៀនស្ត្រីអ្នកសារព្រមានអ្នកស្រីថ្លែងថា
សម្រាប់យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺទីរបស់យើងគឺការធ្វើការសហការគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការពាក់ព័ន្ធដទៃផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងករណីនេះយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលយើងទៅធ្វើការនិយាយក្នុងក្រសួងព័ត៌មាននឹងបន្តសហការជាមួយពួកយើងក្នុងការផ្តល់ពាក្យបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងផ្សេងទៀតទៅឲ្យអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកកសែតក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់រៀបការព័ត៌មានឬក៏អីហ្នឹងអំពីក្រមប្រតិបត្តិរបស់អ្នករៀបការព័ត៌មានក៏ដូចជាក្រមប្រតិបត្តិស្ដីពីការរៀបការព័ត៌មានទៅសំសាលើស្រីនិងក្មេងស្រី
ចំណែកឯលោកផែនវណ្ណៈបានចេញលិខិតឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតចំហរបស់អង្គការប្រមាណជា40ដោយលើកឡើងថាការប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីរបស់លោកជាករណីបុគ្គលរវាងលោកជាពលរដ្ឋម្នាក់និងអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយ VOD តែប៉ុណ្ណោះលោកផែងវណ្ណៈបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តគេហទំព័រឬទំព័រ Facebook ផ្លូវការដែលចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងព័ត៌មានក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់លោកទៅលើស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មាន VOD នោះទេលោកបញ្ជាក់ទៀតថាបើបុគ្គលដែលរងការរិះគន់ពីលោកដែលយល់ថាពាក្យពេចន៍របស់លោកខុសច្បាប់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចាត់ទុកការប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីប្រមាថរបស់លោកផែងវណ្ណៈថាជាទង្វើដែលមិនអាចលើកលែងបានអសីលធម៌បំពានយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសបំពានទៅលើក្រមប្រណិប័តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់រាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងព័ត៌មានបានរួមគ្នាបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការធ្វើព្យុហយាត្រាពេលយប់នៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃពុធទី8ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះមានបង្ហាញសពីវត្ថុធ្ងន់ដោយមានកងមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបដែលកូរ៉េខាងជើងមានរហូតមកដល់ពេលនេះមានរួមមីស៊ីលត្រាប់ដែលគេជឿថាអាចផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានដោយប្រើម៉ាស៊ីនអ៊ីនធឺណិតរឹងអ្នកស្រីអ៊ុននេសគីមរាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍អំពីក្បួនព្យុហយាត្រាកំណត់ខួបលើកទី75នៃកំណត់កងទ័ពប្រជាជនកូរ៉េទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមិចឈឹមកូរ៉េបានសរសើរការបង្ហាញកងមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីប ICBM ថាជាការបង្ហាញការអភិវឌ្ឍបដិវត្តនៃកម្លាំងការពាររបស់ខ្លួននិងសមត្ថភាពវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនមីស៊ីល ICBM ធុនវ៉ាសុងលេខ17ចំនួន11គ្រឿងបានបើកក្នុងទីលានគីមអ៊ីលសុងដឹកដោយយានយន្តសម្រាប់បង្ហោះនេះបើតាមរូបភាពផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋបន្ទាប់មកមានមីស៊ីល ICBM តូចៗ5គ្រឿងដែលគេមិនដែលឃើញកាលពីពេលមុនហើយមិនត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងតែត្រូវអ្នកវិភាគជាច្រើនអ្នកជឿថាជាមីស៊ីល ICBM ប្រើអ៊ីនធឺណិតរឹងដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងយ៉ាងប៉ុនប៉ងអភិវឌ្ឍយូរយារមកលោកអង្គិតផាន់ដាជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Carnegie Endowment សម្រាប់សន្តិភាពអន្តរជាតិលោកបានសរសេរក្នុង tweet ថាមានយានយន្តបង្ហោះមីស៊ីល ICBM មួយគ្រឿងសម្រាប់អសមមួយតួដើម្បីសរសេរពាក្យការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតើនេះជាការចែកដណ្ដឹងទេលោកលើកឡើងអំពីកង្វល់ថាចំនួនមីស៊ីល ICBM ស្ទាំងនេះបើមានសមត្ថភាពអាចមានកម្លាំងខ្លាំងជាងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមូលដ្ឋានលើដីសម្រាប់ធ្វើការបាញ់ស្ទាក់មីស៊ីល ICBM ធុនវ៉ាសុងលេខ17មានឈ្មោះក្រៅថាមហាមីស៊ីលដោយសារមានសមត្ថភាពអាចបាញ់ដល់ប្រទេសអាមេរិកដីគោកដោយមានផ្ទុកគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរមានទីដៅច្រើនតេសមានជោគជ័យដំបូងបានធ្វើការពីខែវិច្ឆិកាដែលមីស៊ីលបែបនេះហោះបានចម្ងាយ15,000គីឡូម៉ែត្រគេដឹងថាពួកកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា Re-entry ជាមួយម៉ាស៊ីនប្រើអ៊ីនធឺណិតរឹងដែលអាចឲ្យមីស៊ីល ICBMs ផ្ទុកអ៊ីនធឺណិតរឹងអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាចាប់ពីការបញ្ចេញមីស៊ីលនេះរហូតដល់ពេលបង្ហោះបើប្រៀបធៀបជាមួយមីស៊ីលប្រើអ៊ីនធឺណិតរាវពួកអ្នកវិភាគខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលយល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនឹងធ្វើតេស្តមីស៊ីល ICBM ធុនវ៉ាសុងលេខ17ទៀតលើកនេះតាមគន្លងធម្មតាដោយត្រង់នៅក្នុងអ្វីដែលជាចំណាត់ការអុចអាលខាងមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមិចឈឹមកូរ៉េបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះទី9ខែកុម្ភៈថាកងយុទ្ធពលវិក្កាមរបស់យើងបានអភិវឌ្ឍទៅជាអង្គភាពមានកម្លាំងបំផុតជាមួយស្តុកអាវុធមានកម្លាំងខ្លាំងលើសលប់សម្រាប់បង្ក្រាប និងកំទេចពួកចក្រពត្តិរបាយការណ៍អំពីក្បួនភ្យុហយាត្រានេះបាននិយាយយោងដល់សមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងរបាយការណ៍នេះក៏បាននិយាយដែរអំពីអង្គភាពប្រតិបត្តិការអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធថ្មីមួយដែលនឹងបំពេញបេសកកម្មយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅពេលណាមួយដោយស្មោះត្រង់តាមបញ្ជាមេដឹកនាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុផមេត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ចៅក្រមម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតអតីតនេប៉ូលីម្នាក់អំពីការសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ដែលរួមមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សល្បីឈ្មោះម្នាក់កាលពីឆ្នាំ2016បុរស3នាក់ទៀតបានទទួលទោសជាប់គុកទាក់ទិននឹងករណីក្តីទាំងនេះអ្នកស្រី Victoria Amonga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកជ្រាវ៉ានរិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសារក្រមរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី3កុម្ភៈកន្លងទៅអ្នកស្រី Jessie Lacey បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនាយប៉ូលីសឈ្មោះ Frederick Lelyman គេជឿថាឈ្មោះ Lelyman ជាមេគំនិតនៅពីក្រោយការសម្លាប់មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនលោក Willie Kimani កូនក្រីរបស់លោកគឺលោក Joseph Phan Venda និងអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីរបស់ពួកគេឈ្មោះ Joseph Moriri កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016អ្នកស្រី Lacey បានពណ៌នាការសម្លាប់នេះថាអាក្រក់និងយងក្នុងបំផុតអ្នកស្រីថែមដូចនេះថា
I find that the most suitable sentence for each of the accused persons
ខ្ញុំមានសាលក្រមសាកសមសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងបណ្ដាពួកជនត្រូវចោទប្រកាន់គឺមានដូចតទៅជនជាប់ចោទទី1គឺមានទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ការចោទប្រកាន់នីមួយសាលក្រមប្រហារជីវិតក្នុងការចោទប្រកាន់ទី2និងទី3ត្រូវផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ន
អតីតនាយប៉ូលីស2នាក់ទៀតឈ្មោះ Stephen Chebaret និង Sylvia Van Johia ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំនិង24ឆ្នាំរៀងខ្លួនអ្នករាយការណ៍ឲ្យនាយប៉ូលីសទាំងនេះឈ្មោះ Peter Gugie ដែលគេជឿថាបានជួយសម្រួលក្នុងការសម្លាប់លោក Kimani ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំពួកចុងចោតមានពេល2អាទិត្យដើម្បីតវ៉ាឡើងឧទ្ធរណ៍តាមច្បាប់នៃប្រទេសកេនយ៉ាទោសប្រហារជីវិតត្រូវបានបន្ធូរជាទោសជាប់គុកអស់មួយជីវិតវិញតែសេចក្តីសម្រេចមួយដោយតុលាការកំពូលរបស់កេនយ៉ាកាលពីឆ្នាំ2017បានផ្តល់អំណាចឲ្យពួកចៅក្រមក្នុងការសម្រេចថាតើទោសប្រហារជីវិតនៅតែអាចដាក់បានឬមិនអាចនោះពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថានៅពេលមានការសម្លាប់ទាំងនោះលោក Kimani បានការពារជនរងគ្រោះឈ្មោះ Vanda អ្នកជិះម៉ូតូដែលត្រូវបានបាញ់ដោយប៉ូលីសការសម្លាប់លោក Kimani បណ្ដាលឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហាការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនៃប្រទេសកេនយ៉ានិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏94នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងឆ្នាំ2022ប្រធានទឹកដីកេនយ៉ាលោក William Ruto បាននិយាយថាការសម្លាប់បែបនេះត្រូវតែបញ្ឈប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ទំនងបន្តអវត្តមានអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាមួយរូបគណៈកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកដំណាក់កាលអន្តរកាលជំនួយតិចតួចទៅដល់ជនរងគ្រោះរញ្ជួយដីក្នុងប្រទេសសេរីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមានប្រាប់ថាកុំឲ្យភ័យផ្អើលព្រោះវត្ថុដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមិនមែនជាមនុស្សភពផ្សេងនោះឡើយនៅសល់ប្រមាណ5ខែទៀតការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នឹងឈានចូលមកដល់អ្នកនយោបាយជាច្រើនអ្នកក្នុងនោះមួយចំនួនធំមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះខណៈពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងសារនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនឹងគណៈបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាទំនងជានឹងបន្តអវត្តមានពីវេទិកានយោបាយសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងតែឈានទៅរកដំណាក់កាលអន្តរកាលដ៏សំខាន់មួយខណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយសកលលោកកំពុងចាក់ស្រេះដោយវិបត្តិនានាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកឆាកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់មុខរបស់អ្នកនយោបាយចាស់វស្សាមួយរូបដែលត្រូវបានសហគមន៍ក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកចាត់ទុកថាជាដៃគូប្រជែងនយោបាយជើងខ្លាំងមួយរូបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីបានក្លាយខ្លួនជាអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយរូបនៅឆ្នាំ1992ពេលដែលលោកបានចូលជាសមាជិករបស់គណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ណូរ៉ូដំរ៉ានរិទ្ធរហូតដល់បានទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ1993មុននឹងលោកបានធ្វើនីតិរដ្ឋខ្លួនឯងជាលោកដំបូងនៅឆ្នាំ2005បន្ទាប់ពីរងបទបរិហាកេរចាប់តាំងពីពេលនោះមកដំណើរនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាមនុស្សមានទេពកោសលខាងវោហារស័ព្ទនិងមនោគមវិជ្ជាខាងនយោបាយត្រូវបានកត់ចំណាំដោយបទបរិហាកេរការនីតិរដ្ឋខ្លួននិងសាលក្រមកាត់ទោសរូបលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដំណើរនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់ជើងចាស់រូបនេះក៏មិនទំនងជាឈានដល់ចំណុចរបត់ថ្មីអ្វីដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលខែខាងមុខនេះមុនថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គ្រាដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលើកទី7នោះនេះបើតាមមតិយល់ឃើញស្រដៀងគ្នារបស់ក្រុមអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវលើការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសារីបានប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមករាថានៅពេលនេះលោកសំរងស៊ីត្រូវមានការលះបង់ខ្ពស់ចំពោះការចង់បន្តជីវិតនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកជឿថាការជួយជ្រោមជ្រែងពីអន្តរជាតិទំនងជាលែងកើតមានចំពោះអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនេះទៀតហើយ
អន្តរជាតិហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងតំបន់ប្រែប្រួលហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងមហាអំណាចចិនអាមេរិកហើយជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនផងហ្នឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិងាកធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងក្នុងបញ្ហាធំធំរបស់ពិភពលោកច្រើនជាងដូច្នេះករណីនយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងលែងខ្លាយទៅជារឿងអតិភិបសម្រាប់អន្តរជាតិហើយអានឹងចំណុចទី1
លោកសេងសេរីយល់ថាលោកសំរងស៊ីមានឱកាសតិចណាស់នៅក្នុងការចូលមកក្នុងសងវានយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនោះមានបំណងចូលមកកម្ពុជាវិញក្នុងដំណាក់កាលនេះលោកសំរងស៊ីត្រូវធ្វើការលះបង់ធំពោលគឺលោកត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ទោះត្រូវប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏ដោយលោកប្រាប់ VOA ថាន
ៅជំរើសមួយទៀតដែលលោកសំរងស៊ីអាចធ្វើបានគឺជាជំរើសដែលត្រូវតែចូលមកកម្ពុជាតាមមជ្ឈបាយណាក៏ដោយឈប់អំពាវនាវឲ្យហ៊ុនសែនឈប់ឲ្យហ៊ុនសែនបិទជើងយន្តហោះឈប់អីទៅឈប់ប្រកាសបែបហ្នឹងគឺស្ងាត់ត្រូវចូលមកតាមរយៈម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីអីចឹងទៅមកតាមមជ្ឈបាយណាមួយទោះបីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏ដោយអាហ្នឹងគឺត្រូវតែត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំគិតថាអាចនឹងជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីអាចនឹងរស់វិញ
លោកសេងសេរីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាការធ្វើបែបនេះគឺអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់របស់លោកសំរងស៊ីថាតើលោកហ៊ានពលិកម្មវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឬយ៉ាងណាជាសហស្ថាបនិកនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងបាននិរទេសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងគឺនៅមុនពេលតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបក្សជំទាស់ដ៏ធំមួយនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសលោកត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសជាច្រើនករណីនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជឿថាភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយទោះបីជាកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្តីក៏គេឃើញថាអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះនៅតែបន្តជីវភាពនយោបាយរបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គមនិងតាមវិធីការជួបជុំនានារបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីបានបន្តរិះគន់ឥតសំចៃមាត់លើរបៀបដឹកនាំដែលមិនស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយក៏បានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកាត់បន្ថយឬលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជានឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតាមរយៈច្បាប់ Magnitsky Act របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាដើមកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសគម្រោងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកប៉ុន្តែគម្រោងនេះ ត្រូវបានរៀបរៀងដោយចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចររៀបរៀងលោកសំងស៊ីឡាវយន្តហោះតាមកាលវិភាគហោះហើររហូតមកទល់ពេលនេះលោកសំងស៊ីកំពុងបន្តនិរទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំងដដែលគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកនោះលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានប្រាប់ VOA នៅខែកុម្ភៈថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអំណោយផលឲ្យមានដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនោះបានវិលចូលមកប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងវិលមិនវិលមកវិញនៅក្នុងស្ថានភាពដែលគាត់ឯកោតែឯងទេបាទ
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីកម្ចាត់អតីតមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីពីឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាតាមយុទ្ធសាស្ត្រឈ្មោះកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា IF តាមការបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែនយុទ្ធសាស្ត្រនេះសំដៅលើការដាក់ឲ្យនៅឯកោនិងដាច់ដង្ហើមមនោគមនយោបាយជ្រុលនិយមរបស់លោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនបានបកស្រាយថាអសរ I ស្មើនឹងពាក្យថា isolate ឬធ្វើឲ្យនៅតែឯងរីឯអសរ F គឺសំដៅលើពាក្យ finish ឬបញ្ចប់ចោលតែម្ដងលោកហ៊ុនសែនក៏ចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីថាជាជនក្បត់ជាតិដែលបន្តរក្សាគំនិតគិតប្រើអំពើហិង្សាមកទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអែមសំណារាយល់ឃើញថាបើក្នុងករណីលោកសំរងស៊ីមានបំណងចូលមកកម្ពុជាមែននោះទោះក្នុងស្ថានភាពឯកោក្តីក៏លោកនៅតែប្រឈមបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនទៀតព្រោះលោកមានពេលតិចក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកគ្រប់គ្រងលោកឲ្យទៅអមដំណើរលោកហើយច្រកដែលអាចធ្វើដំណើរចូលកម្ពុជាបានមានតែប្រទេសថៃប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាប់បានរារាំងរូបលោកម្ដងហើយនោះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលទ្ធភាពដែលប្រទេសក្បែរខាងផ្សេងទៀតនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីឆ្លងព្រំដែនចូលប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ទើរតែគ្មានតែម្ដងលោករ៉ូបឺតសាន់បានបញ្ជាក់ទៀតថាបើលោកសំរងស៊ីជន់ទឹកដីកម្ពុជាមែននោះលោកនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារភ្លាមក្រោមបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈនយោបាយតាមសាលក្រមរបស់តុលាការកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំដែលជាអំឡុងពេលនៃការធ្វើនយោបាយដោយប្រយោលនៅក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីនៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានឥទ្ធិពលខ្លះលើនយោបាយកម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Phil Robertson លោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាក្នុងន័យដើមថាគំនិតដែលថាលោកសំងស៊ីជាជំរើសមួយដែលត្រូវជំនួសមិនឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបែបពុករលួយខ្លាំងនិងមានការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនោះនៅតែមានសារៈសំខាន់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកសំងស៊ីនៅបន្តមានការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះបីមានការតាមដាននិងយាយីឬអ្នកគ្រប់គ្រងលោកពីស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដោយអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក៏ប៉ុន្តែសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងលើលោកសំងស៊ីមិនអាចបង្កជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយដោយលោកបានលើកហេតុផលថាគណបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានការគាំទ្រពីកម្លាំងប៉ូលីសនិងកងទ័ពដោយឡែកលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាមើលឃើញថាឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីនៅតែមានហើយទំនងជាឧបសគ្គមួយដល់ដំណើរការផ្ទេរអំណាចនៅកម្ពុជា
គណបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនអនុញ្ញាតហើយគាត់មកនៅកម្ពុជាទេដោយសារតម្លៃនយោបាយរបស់គាត់នៅមានគាត់មានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់អ្នកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអញ្ចឹងវាអាចអស្ថិរភាពទៅលើការផ្ទេរអំណាចនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងមិនរំខានដល់លោកសំស៊ីមានវត្តមាននៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំសកលឆ្នាំ2023នេះទេហើយក៏ពុំមានអន្តរជាតិណាមកជួយគាំពារគាត់បានដែរព្រោះពីព្រោះវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនវាត្រូវការពេលយូរ
ចំណែកលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសង្កេតឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនៃការត្រៀមផ្ទេរអំណាចជាអំឡុងពេលដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការប៉ុនប៉ងជំទាស់ណាមួយកើតឡើងឡើយ
ដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលដែលគណបកកាន់អំណាចនឹងកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការត្រៀមការផ្ទេរអំណាចរបស់ខ្លួនទៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយជាធម្មជាតិនៃការផ្ទេរអំណាចគឺអំឡុងពេលនៃដំណាក់កាលអន្តរកាលក្នុងការផ្ទេរអំណាចបែបនេះគឺមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនដែលបើយើងធៀបទៅថាដូចជាស្ត្រីឆ្លងទន្លេ ឬក៏ស្ត្រីមានផ្ទៃទោះឆ្នោតទលេអញ្ចឹងគឺជាដំណាក់កាល sensitive ចឹងហើយគណៈបកការអំណាចមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺនៅក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយឬនៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយហ្នឹងគឺដោយគណៈបកការអំណាចលោកប្រកាសឲ្យថានឹងកំចាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីសេវានយោបាយ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងសារឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលមក VOA កាលពីដើមខែកុម្ភៈលោកសំរងស៊ីដែលជាគូប្រជែងនយោបាយស្វិតស្វាញមួយរូបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់លោកមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនលុបចោលបំរាមលើអាកាសចរដែលដឹករូបខ្ញុំទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្ញុំមកស្វាគមន៍ខ្ញុំពេលខ្ញុំមកដល់នោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមៗក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយឬការពឹងផ្អែកសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជានោះទេដោយឡែកលោកបានលើកឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតដែលកើតឡើងនៅពេលរូបលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសវិញហើយនៅពេលគណៈបកដែលធ្វើនយោបាយជំទាស់ត្រូវបានគំរាមកំហែងនិងរារាំងនោះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលមានការខ្លែងបន្លំនិងឥតតម្លៃលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់តាមនេះដែរថាគួរតែមិនមានភាពស្របច្បាប់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងតាមការបោះឆ្នោតរបៀបនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាលោកសំរងស៊ីកំពុងយកលេសរឿងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់លោកតាមផ្លូវអាកាសពីភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ខ្ញុំថាវាក្រន់តែជាលេសទេពីព្រោះសម្ដេចយោរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានលើកច្រើនដងហើយថាអត់មានទីរាំងអីទេអ្នកណាចង់មកមកទៅតែលើកដល់មកកម្ពុជាអាហ្នឹងបានគេគិតអ្នកណាដែលពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់អាហ្នឹងតែច្បាប់ត្រូវរកអមរដូចតនដឹកសំរងស៊ីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់មានសារក្រមសាលដីការបស់តុលាការរួចហើយកាលណាមកអាហ្នឹងសមាជិកគេចាត់ចែងទៅតាមសាលក្រមតុលាការហ្នឹងហើយបានក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាហាមមិនឲ្យមកតាមជើងហោះហើរពីប្រទេសណាជុំវិញកម្ពុជានឹងអត់មានហាមទេ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការវិភាគថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឃើញវត្តមានលោកសំរងស៊ីដោយសារតែបារម្ភថាលោកសំរងស៊ីអាចនឹងបង្កជាឧបសគ្គលើការផ្ទេរអំណាចនៅកម្ពុជានោះលោកសុកអេសានពន្យល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរបេក្ខជនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងនេះមានន័យថាមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីទេលោកបន្ថែមថា
អានឹងវាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកថាគណៈបកណាក៏មានដែរថាគេត្រៀមបេក្ខជនយោរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គេរៀងខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតាតែឥឡូវគឺក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះហ៊ុនម៉ាណែតមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងបេក្ខភាពនយោរដ្ឋមន្ត្រីនោះអត់ទេគឺតែសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកបានប្រកាសហើយឲ្យមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកក៏បានសម្រេចអនុម័តឲ្យយកបេក្ខភាពសម្ដេចហ៊ុនសែនជាបេក្ខភាពបេក្ខជនយោរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី7ណា
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថារឿងការធ្វើដំណើររបស់លោកសំរងស៊ីតាមជើងយន្តហោះជាសមាជិករបស់អាកាសចរស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើលោកសំរងស៊ីមកដល់កម្ពុជាមែននោះអាជ្ញាធរនឹងអនុវត្តសាលក្រមរបស់តុលាការ
រឿងមកត្រឡប់មកវិញឬមិនត្រឡប់មកវិញឬសិទ្ធិរបស់គាត់ទៅដោយឡែករឿងគេឲ្យគាត់ជិះឬមិនឲ្យគាត់ជិះជារឿងបោះអាកាសចរបងអត់មានដឹងឆ្លើយថ្លៃទេបាទតែបើគាត់មកដល់វិញយើងខ្ញុំជាកងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់មានទួនាទីអនុវត្តនីតិតុលាការ
កម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយថាតើស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានកំណត់ចំណាំថ្មីលើជីវិតធ្វើនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដោយឲ្យលោកអាចវិលចូលឆាកនយោបាយកម្ពុជាវិញឬយ៉ាងណានោះនៅតែជាសំណួរដ៏ពិបាកឆ្លើយជាទីបំផុតមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដោយការរញ្ជួយដីក្នុងប្រទេសសេរីអាចជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាការដឹកជញ្ជូនវិបត្តិចំនួនដោយសារសង្គ្រាមដ៏យូរក្នុងប្រទេសនេះ ការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដូចជាភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជួយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាល់អាសាដដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនោះអ្នកស្រីលីសាឆ្លើយនៅរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសលោកជ្រាវ៉ានរិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដំណើរការជួយសង្គ្រោះកុមារ2នាក់ចេញពីគំនរបាក់បែកនៃអគាររលំដោយការរំជួយដីនៅក្នុងទីក្រុងអេលីបនិងទីក្រុងអាលេប៉ូនៃភាគពាយព្យប្រទេសសេរីនោះគឺជាព័ត៌មានល្អដែលកម្រនឹងកើតមាននៅក្នុងតំបន់មួយដែលទទួលរងគ្រោះមហន្តរាយដោយការរំជួយដីដ៏ធំដែលបានកើតឡើងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសក្បែរខាងសេរីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈកន្លងទៅខណៈពេលដែលប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដ៏ធំមួយកំពុងដំណើរការដោយយឺតយូរក្នុងប្រទេសទួរគីនោះកិច្ចប្រឹងប្រែងយឺតៗស្រដៀងគ្នានេះស្ទើរតែមិនមាននៅក្នុងប្រទេសសេរីបញ្ហាដឹកជញ្ជូនដែលកើតមានដោយសារចំនួននិងវិបត្តិក្នុងប្រទេសសេរីអស់រយៈពេលជាង12ឆ្នាំការប៉ះពាល់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីក៏ដូចជាភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជួយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទឹកដីសេរីលោកបាសាអាល់អាសាដដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមនោះគឺជាកត្តាកំណត់មួយចំនួនអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកចែនស្លាអឺកបានព្រមានថាភាពតានតឹងខាងនយោបាយរវាងទួរគីនិងប្រទេសសេរីដែលជាប្រទេសក្បែរខាងភាគខាងជើងនោះអាចរួមចំណែកដល់ការលំបាកដល់ក្រុមអ្នកផ្ដល់ជំនួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលគ្រប់គ្នាមើលឃើញរឿងនេះថាជាវិបត្តិមនុស្សធម៌មួយព្រោះថាវាដូចនេះមែនសូមកុំយករឿងនេះធ្វើជារឿងនយោបាយអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកជំនួយទៅឲ្យជនរងគ្រោះដែលត្រូវការជាចាំបាច់នោះលោកឡាអឺក៏សម្គាល់ថាគ្រោះរំជួយដីបានបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការផ្ដល់ជំនួយឆ្លងព្រំដែនជាបណ្ដោះអាសន្នពីប្រទេសទូគីទៅកាន់ប្រទេសសេរីដោយធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់ចាំបាច់នានាប្រតិបត្តិការផ្ដល់ជំនួយនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកប្រតិបត្តិការនោះជាខ្យល់ដង្ហើមរបស់មនុស្សប្រមាណ4លាននាក់នៅក្នុងទឹកដីភាគខាងជើងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីពីព្រោះក្បួនរត់យន្តដឹកជញ្ជូនពីតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងមិនអាចឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់តំបន់មានចំនួននោះទេគេប៉ាន់ស្មានថាមានមនុស្សប្រមាណ23លាននាក់បានរងការប៉ះពាល់ដោយការរំជួយដីកម្រិត 7.8 Richter ដែលជាកម្លាំងរំជួយដីដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដែលបានកើតមានក្នុងតំបន់នោះក្នុងរយៈពេលជិត100ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNICEF លោក James Elder បានឲ្យដឹងថាកុមារជាអ្នកប្រឈមហានិភ័យខ្លាំងបំផុតលោកនិយាយថានៅពេលដែលយើងបានលើកពីតួលេខផ្លូវការពីការរំជួយដីនោះអង្គការ UNICEF បារម្ភថាការរំជួយដីដែលបានកើតឡើងនៅតំបន់ភាគនិរតីទួគីនិងភាគខាងជើងសេរីនោះអាចសម្លាប់កុមារអស់ជាច្រើនពាន់នាក់លោកបន្តទៀតថាពួកគេបានចូលគេងជាធម្មតាប៉ុន្តែបានភ្ញាក់ដោយសម្លេងស្រែកយំនៃអ្នកជិតខាងដោយសារកញ្ចក់ធ្លាក់បាក់បែកនិងដោយសារសម្លេងអាគារថ្មបាក់ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នោះលោក Elder បន្ថែមទៀតថាមុនពេលគ្រោះរំជួយដីកើតឡើងនោះក្រុមកុមារក្នុងតំបន់នោះកំពុងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ចាំបាច់ក្នុងគ្រាអាសន្នរួចទៅហើយក្រុមកុមារជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ភាគពាយព្យប្រទេសសេរីកំពុងទទួលរងការផ្ទុះឆ្លងជំងឺអាសន្នរោគអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនិងចំនួនដ៏ខូចខើជាការពិតណាស់ការរំជួយដីនេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់ពួកគេកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងហូសពីការកើតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រយៈពេលតិចជាងមួយសប្តាហ៍ក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់អ្វីដែលមន្ត្រីអាមេរិកថាជាបាឡុងស៊ើបការរបស់ចិននោះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់វត្ថុហោះ3បន្ថែមទៀតដែលគេមិនដឹងពីប្រភពដើមរបស់វាក្រុមមន្ត្រីចិននិយាយថាពួកគេមិនអាចនិយាយបានទេថាតើវត្ថុដែលអាមេរិកទើបបាញ់ទម្លាក់បន្ថែមទៀតនាពេលថ្មីៗនេះជារបស់ចិនឬយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែចិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើប្រតិកម្មជ្រុលហួសហេតុស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងស្វែងរកចម្លើយជុំវិញរឿងនេះមានរឿងមួយដែលច្បាស់នោះគឺទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកកំពុងទទួលរងការប៉ះពាល់អ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានសម្ដួលជាច្រើនអំពីវត្ថុខុសទាំង3ដែលយោធាអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅមានរឿងមួយដែលសេតវិមានអាចនិយាយដោយជឿជាក់បានអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Karen John Pierre ថ្លែងដូចនេះថា
There is no indication of aliens
or មានសញ្ញារឿងមនុស្សភពផ្សេងឬសកម្មភាពក្រៅភពពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នេះពេលថ្មីៗនេះទេយើងចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអំពីរឿងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងអំពីរឿងនេះផងដែរវាគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងនិយាយដូចនេះ
ប៉ុន្តែមែនតែនទៅមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានលើកឡើងនៅទ្រឹស្ដីមួយថាហេតុអ្វីបានជាយោធាអាមេរិករកឃើញវត្ថុបានច្រើនភ្លាមភ្លាមថែមទៀតពីព្រោះជាវត្ថុដែលគេកំពុងស្វែងរកលោកចនខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកថ្លែងដូចនេះថា
បើយើងដាក់រង្វាស់លើអ្វីដែលយើងស្វែងរកឲ្យពិតប្រាកដនោះគឺយើងទំនងជានឹងរកឃើញយ៉ាងជាក់លាក
់កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅគឺតិចជាងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីការបាញ់ទម្លាក់បាឡុងរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រខាងកើតអាមេរិកមកយោធាអាមេរិកក៏បានបាញ់ទម្លាក់វត្ថុដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយទៀតនៅលើរដ្ឋអាឡាស្កាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅអាមេរិកក៏បានធ្វើការជាមួយកងទ័ពកាណាដាដោយបាញ់ទម្លាក់វត្ថុមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយទៀតលើតំបន់យូកូននៃទឹកដីកាណាដាហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យវត្ថុទី3ក៏ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងបឹងហូរ៉ុនក្នុងរដ្ឋមីឈីហ្គិនរបស់អាមេរិកផងដែរលោកខឺប៊ីថាកុំឲ្យមនុស្សភ័យផ្អើលរឿងហ្នឹងលោកបន្ថែមដូចនេះទៀតថា
We do not assess that
យើងមិនវាយតម្លៃថាវត្ថុដែលយើងបាញ់ធ្លាក់ចុងក្រោយគម្រាមកំហែងផ្ទាល់ដល់មនុស្សលើផែនដីឡើយដោយយើងគ្រាន់តែផ្ដោតលើសារជាតិនិងបំណងរបស់វាប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែបើមើលការពិតវិញចិនមានការខឹងសម្បាខ្លាំងលើអ្វីដែលខ្លួនថាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនត្រឹមត្រូវរបស់អាមេរិកលើបាឡុងអាកាសធាតុរបស់ខ្លួនដែលបានរត់ទៅដល់ទ្វីបអាមេរិកនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ិនបានចុះប្រកាសក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាចូលចិត្តបាញ់បោះសេរីលោកមិនបាននិយាយទេថាតើវត្ថុបីចុងក្រោយជារបស់ចិនប៉ុន្តែបានវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនរូបនេះបន្ថែមទៀតថា
ជុំផងយីទួស្សាមេផងសុំមិញឈីងខ
ការបំពេញកម្លាំងរបស់អាមេរិកការធ្វើប្រតិកម្មហូហេតនិងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពតានតឹងគឺប្រឆាំងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងការអនុវត្តជាអន្តរជាតិអាមេរិកកំពុងបំពោងបំភ្លឺសភាពការដើម្បីយកលេសដាក់ទណ្ឌកម្មលើសហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុនចិនចិនមិនសប្បាយចិត្តតទៅសោះហើយប្រឆាំងយ៉ាងមឹងម៉ាត់លើរឿងនេះ
ជាជាវិហុជងគតិយេហ្គីកោដហ្វាឆៃ
សេចក្តីមាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីពុំមានផែនការដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនោះទេហើយលោកខឺប៊ីនិយាយថាមន្ត្រីយោធាចិនក៏មិនមានបំណងនិយាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរលោកខឺប៊ីក៏បានលើកនៅអំណាចអំណាងដដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានយន្តហោះឆ្លបការលើដែនអាកាសចិននោះឡើយលោកស្រីអេមីលីហាឌីងដែលជាអ្នកវិភាគមួយរូបបាននិយាយថាការនេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងបានចោទជាសំណួរធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះគឺសំណួរដែលលោកខឺប៊ីមិនអាចឆ្លើយបាននៅពេលសាកសួរការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាសារដែលត្រូវផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺថាយើងចាប់អ្នកបានយើងដឹងថាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីឈប់ធ្វើទៅខ្ញុំគិតថាសំណួរសំខាន់សម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនាពេលនេះគឺថាតើអ្វីជាគោលការណ៍ត្រូវឆ្លើយតបទៅលើបញ្ហានេះភ្លាមៗយើងបានរកឃើញវត្ថុទាំងនោះហោះនៅភាគខាងជើងអាមេរិកហើយតើយើងនឹងព្យាយាមបាញ់ទម្លាក់គ្រប់វត្ថុទាំងអស់ដែលហោះលើដែនអាកាសអាមេរិកឬយ៉ាងណាហើយថាតើយើងមានមធ្យោបាយណាល្អជាងនេះឬទេដើម្បីកំណត់ថាវត្ថុនេះគឺជាអ្វីហើយថាវាមិនគំរាមដល់សន្តិសុខជាតិនោះ
លោកស្រីថាមានទស្សនៈគប់គិតមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមក៏បានធ្វើឲ្យមានការបារម្ភផងដែរ
When we have so little information out in the public it's very
នៅពេលយើងមានព័ត៌មានតិចតួចផ្ដល់ឲ្យសាធារណជននោះវាងាយស្រួលនឹងមានព័ត៌មានមិនពិតនិងប្រឌិតនិងទ្រឹស្ដីខុបខិតរាដាលខ្ញុំគិតថាមានសារបង្ហោះខ្លះលើអ៊ីនធឺណិតគឺជាការលេងសើចប៉ុណ្ណោះជុំវិញរឿងនេះកាលពីចុងសប្ដាហ៍ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះដូចអ្វីដែលអ្នកមិនដឹងច្បាស់អ្នកមិនចង់និយាយស្មានហើយចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតនោះឡើយ
ការនេះធ្វើឲ្យមានចម្ងល់ដ៏ធំមួយនោះគឺនៅពេលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតស្វែងយល់ពីវត្ថុខុសទាំងនោះរួចហើយនិងពីអ្វីដែលគេធ្វើរួចហើយនោះតើនៅមានអ្វីទៀតដែលគេត្រូវធ្វើបន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.